ที่เรามาภาวนานี้เรียกว่าสร้างที่พึ่งในจิตใจของเราพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีคุณธรรมตามแบบของพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายบางคนก็จะหาว่าเรามาเทียบตัวเรากับท่านมันไม่สมควรแต่ท่านเองก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามาจากไหนก็มาจากปุถุชนพระอริยสงฆ์มาจากไหนก็มาจากปุถุชนเหมือนกันแต่ท่านก็ชี้บอกอยู่เสมอว่าคุณธรรมที่ทำให้ตรัสรู้ได้ไม่ใช่ว่าจะเกิดจากที่ท่านเป็นผู้วิเศษอะไรเป็นเพราะว่าท่านมีความเอาใจใส่มีความไม่ประมาทมีความเพียรเพ่งอยู่เสมอซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราก็ทำได้ไม่เหลือวิสัยแต่สำคัญอยู่ที่ว่า 1. เราเข้าใจ 2. เรามีความเพียรจริงถ้าเราเพียรโดยขาดความเข้าใจนั้นจะเรียกว่าสัมมาวายามะไม่ได้ก็ความเพียรชอบนั้นมันต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยขั้นหนึ่งเราต้องรู้เพียรแบบไหนจึงจะสมควรก็ท่านแยกออกเป็น4อย่างเรื่องทุกข์เราก็ต้องกำหนดรู้สมุทัยก็ต้องพยายามที่จะละนิโรธก็ต้องพยายามทำให้แจ้งส่วนมรรคต้องพยายามเจริญมัชฌิมาอะไรไรก็ละหมดละหมดละหมดบางสิ่งบางอย่างก็ต้องเจริญบางสิ่งบางอย่างก็ต้องเพ่งดูให้ติดต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราก็จะกำหนดรู้มันได้เรียกว่าหน้าที่ของอริยสัจแต่ละข้อแต่ละข้อมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความเพียรของเราก็ต้องไม่เหมือนกันด้วยฉันบางคนก็ว่าเราเห็นสมาธิเกิดขึ้นก็เอาดูมันเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเราจะได้ปัญญานั่นแหละมันไม่ใช่ต้องเจริญไม่ใช่ว่าดูมันเฉยถ้าเรามีสติมีสมาธิก็พยายามทำให้มันติดต่อไปเรื่อยๆถ้าเกิดมีอุปสรรคที่จะทำให้มันขาดเราต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูสิว่าทำยังไงสมาธิของเราจะติดต่อได้มันจะมั่นคงขึ้นมาได้นี่เรียกว่าเรารู้จักว่าควรจะเพียรแบบไหนซึ่งต้องใช้ปัญญาจะเรียกอีกอย่างโยนิโสมนสิการพยายามแยกออกดูที่จิตใจเราในขณะนี้ทุกข์มันอยู่ตรงไหนส่วนมรรคมันอยู่ตรงไหนต้องแยกออกไปก่อนเราจึงจะทำหน้าที่ให้มันถูกทีนี้เมื่อเรารู้หน้าที่ของเราข้อต่อไปเราควรจะทำความเพียรขนาดไหนอันนี้มันขึ้นอยู่กับ2 อย่างคือ1มันขึ้นอยู่กับตัวเราว่ากำลังกายกำลังใจของเรามันมีขนาดไหนอย่างครั้งหนึ่งพระโสณะเดินจงกรมอยู่จนเท้าแตกเพราะฝ่าเท้าของท่านมันอ่อนมากตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเหยียบดินก่อนที่จะบวชพอบวชแล้วก็ต้องเดินจงกรมอยู่บนทางดินเท้าจึงแตกเกิดท้อใจขึ้นมานี่เราทำความเพียรถึงขนาดนี้ยังไม่เห็นตรัสรู้อะไรเลย ที่พระพุทธเจ้าทราบขึ้นมาก็ปรากฏตัวต่อหน้าแล้วก็ถามพระสนะสมัยเดียวมันคารวาสเคยเล่นปิ่นไหมก็เคยแล้วสายปิ่นมันถ้ามันตึงไปเสียงมันจะเพราะไหมก็ไม่เพราะถ้ามันหย่อนไปมันจะเพราะไหมก็ไม่เพราะว่าต้องให้มันพอดีพระเจ้าบอกก็ฉันได้ก็ฉันนั้นสายแรกที่เราจะปรับกับความเพียรของเราจากนั้นก็ปรับอีก4สายคือศรัทธาสติสมาธิปัญญาของเราให้มันสมดุลกันในการปฏิบัติของเราจึงจะเป็นไปได้ก็หมายความว่าต้องดูกำลังของเราอันไหนที่เราพอไหวแล้วก็ทำไปแล้วปรับการปฏิบัติของเราให้มันสมดุลกับกำลังที่เราพอจะทำได้อีกงานหนึ่งนั่นก็ความเพียรเราจะมากขนาดไหนจึงจะพอดีมันใช่ว่ามันจะกลางๆตลอดเวลาท่านบอกว่ามันขึ้นอยู่กับกิเลสแต่ละตัวแต่ละตัวบางตัวไม่ต้องอะไรมากเพียงแต่มองดูเฉยๆมันก็จะหายไปเองแต่บางตัวมันไม่ใช่อย่างนั้นต้องใช้ความเพียรอย่างมากท่านอาจารย์มหาบัวท่านก็บอกเหมือนกับว่าเรามีขี้กองเบลอมีในศาลาของเราเราจะเอาน้ำเฉพาะพอประมาณนิดๆหน่อยๆมันจะล้างไม่ออกหรอกน้ำกี่กระป๋องก็แล้วแต่มันเท่าไรที่จะจำเป็นที่จะต้องล้างให้มันออกเพราะฉะนั้นที่ว่าทางสายกลางไม่ได้หมายความว่ามันจะความเพียรไม่มากไม่น้อยกลางๆตลอดเวลาก็มันหมายความว่าเหมาะสมกับเหตุการณ์พอกิเลสบางตัวมันอยู่ได้เฉพาะเพราะเราไม่ได้มองมันเมื่อเรามองมันจะเหมือนเขาบอกมันจะอายอยู่ไม่ได้แต่บางตัวมันก็เดือไม่ยอมง่ายเมื่อเป็นอย่างดังนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าต้องรู้จักประกอบสังขารมันฟังกันแปลกๆดีแต่ความหมายของท่านว่าสังขารมีตั้ง3อย่างคือกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารกายสังขารก็ลมหายใจเข้าออกเนี่ยก็เราจะต่อสู้กับกิเลสบางครั้งก็ต้องรู้จักปรับลมของเราเช่นมันง่วงถึงขนาดเอาก็ทำลมของเราให้มันแรงขึ้นหรือมันฟุ้งมากๆเลยพยายามปรับลมของเราให้มันเย็นจนมีความอิ่มเข้า หายใจเข้าก็อิ่มหายใจออกก็อิ่มจนใจที่กำลังฟุ้งอยู่นั้นมันก็เชื่องเข้ามาอันนี้ก็ส่วนหนึ่งวาจีสังขารกับวิตกวิจารก็ต้องใช้ความพิจารณามองหาเหตุหาผลว่ากิเลสตัวนี้มันอยู่เพราะเหตุอะไรก็กิเลสเขาก็มีเหตุผลของเขาเหมือนกันนะแต่เหตุผลของเขามันบางทีก็ฟังดูเริ่มแรกบางฟังดูมันก็เหตุผลของเขาดีแต่ลองพิจารณาจนเห็นว่ามันมีข้ออ่อนของเขาอยู่ตรงไหนบ้างที่เราพอจะจับได้ว่ามันเชื่อไม่ได้ก็ต้องวิตกวิจารอยู่ในเหตุผลของกิเลสตัวนั้นๆนี่เรียกว่าวาจีสังขารส่วนจิตสังขารนั่นก็1เวทนา2สัญญาเพราะกิเลสบางตัวมันอยู่ได้เพราะร่างกายมันกระสับกระส่ายมันไม่สบายเอาแล้วก็ปรับลมหายใจอีกจนมีเวทนาสบายเย็นขึ้นมากิเลสตัวนั้นมันจะไม่มีที่ตั้งที่จะอยู่ได้ จากนั้นก็พยายามใช้สัญญาของพุทธเจ้ายกเป็นตัวอย่างหลายๆอย่างฉันกำลังโกรธคนนั้นท่านบอกว่าให้มองคนนั้นดูสิว่าเขามีส่วนดีอะไรบ้างเราจะปล่อยให้ตัวเราโกรธอย่างนั้นเราเองก็เป็นฟืนเป็นไฟทั้งหมดเปรียบเหมือนกับคนที่กำลังเดินทางอยู่ในที่กันดารแห้งแล้งเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนจนตัวสั่นอยู่น้ำถึงขนาดที่เราเห็นสาดน้ำเราก็แต่ว่ามันมีพวกที่คิดจะคลายเต็มไปหมดนั่นแต่เรารู้จักแหวกออกให้เอาเฉพาะน้ำสายกินเฉพาะน้ำสายต้องอย่าไปกินในพวกคิดจะคลายอะไรต่างๆอาบน้ำให้มันชื่นใจนั่งหายเหนื่อยหายร้อนก็หมายความว่าเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่พอจะโกรธใครก็ได้เวลาไหนก็ได้โดยเราไม่เสียหายเราเองก็จะต้องเสียหายเพราะความดีของเรามันขึ้นอยู่กับที่เราเห็นความดีของคนอื่นเขาด้วยถ้าเราเห็นคนดีในทั่วโลกมันไม่มีอะไรดีเลยเราจะสร้างความดีได้อย่างไรมันไม่มีกำลังที่จะสร้างแต่ไหนๆเขาก็ไม่ดีไปหมดช่างหัวมันนะให้มันเชื่อหายไปหมดมันคิดอย่างนั้นทำไมรู้จักหาความดีของเขาเพราะฉันต้องรู้จักแยกออกเปลี่ยนสัญญาของเราคนหนึ่งเราไม่ได้อยู่ฐานะที่พอจะปล่อยจิตใจของเราให้เราได้ของเราเหมือนกับคนที่เดินทางอยู่ในทะเลทรายนี่เรียกว่าเปลี่ยนสัญญาให้ความเห็นของเราเปลี่ยนตามความเข้าใจของเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะถ้ารวมทั้งสามอย่างนี้ทั้งกายสังขารวาจีสังขารจิตสังขารถ้าเรารู้จักแต่งก็จะเกิดปัญญาที่จะต่อสู้กับพวกกิเลสได้ไม่ว่าจะเป็นประเภทกามราคะความโลภความโกรธความหลงอะไรก็แล้วแต่ที่ในความเพียรของเราจึงต้องใช้ปัญญาหนึ่งที่จะเข้าใจว่าหน้าที่ที่ควรจะทำมันมีอะไรบ้างประกอบว่าควรจะเพียรในทางไหนสองจะเพียรมากขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งเราสองก็ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์กิเลสตัวนั้นนั้นปัญหาตัวนั้นนั้นนี่ถ้าเราเข้าใจปรับความเพียรของเราให้ถูกต้องตามหลักเราเนี่ยมรรคของเราจะได้เจริญข้อปฏิบัติก็จะได้ผลเป็นที่พอใจปรับความเห็นของเราให้มันถูกต้อง